Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, dijela, utopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, tijelo ga života samo njemu služio. Jedino si Boga tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu proslavi.
Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u emisiju Zalog za vječnost. Emisiju kroz koju smo, nadamo se, prenijeli dio onoga što nam je ostavio sveti vladika Mardarije, Lješansko-Libertvilski i Sveamerikanski, prilistavajući njegovu nedokučivu Rusiju, koju je napisao 1935. godine, 17 godina nakon njegovog napuštanja Rusije. U ovoj emisiji slušate o rastanku od Petrograda i Rusije. Kakav je to Petrograd sada? Sa kojim iskušenjima se sreo te 1917. godine? Kako je doživio prve demonstracije u Petrogradu 3. jula? I kakav utisak na njega su ostavili revolucionari i smrt kozaka tih dana? Zašto je smatrao da su bolševici odnijeli pobjedu ne u julu, već u aprilu 1917. godine.
Zalog za vječnost.
Человече, и злота, и серебра.
Upravo smo čuli sastav Živaja starina i pjesmu Grešni čelovječe. Mi u nastavku emisije slušamo prvi dio pisanja vladike Mardarija, kako se on rastao od Petrograda i Rusije. Tokom mog odsustva na Kavkazu, Petrograd se mnogo promijenio. Čisti, divni grad kojim bi se svaki narod ponosio, pokazivao je znakove zanemarenosti i zapuštenosti. Stanica je bila puna vojnika i ljudi u odjeći maskirne boje, zato što su tokom rata svi željeli da izgledaju kao vojnici. Ulice su čišćene nemarno, ako su uopšte i čišćene. Ljudi u tramvajima su izgledali slično onima na stanici, užurbano, kao da jure za nečim, ni sami ne znajući za čim. Ljudi su počeli da se pozdravljaju na pretjerano familijaran način. Riječ tovariš čula sam veoma često i to mi je strašno smetalo. Ovakav način obraćanja neznancu ranije se mogao čuti samo među studentima. Sada se činilo da je svako svakome drug. Istina je da je ova riječ u Moskvi bila u modi, ali ne u tolikoj mjeri. Ipak, obratiti se svešteniku sa tovariš bila bi otvorena uvreda, zato što se ranije, čak ni revolucionari, sveštenicima nisu obraćali drugačije nego sa baćuška ili oče. Provjerio sam prtljag i ušao u tramvaj prema dijelu grada gdje je živio zemljak sa kojim sam dijelio stan prije nego što sam otišao iz Petrograda. Stajao sam na platformi, zato što je unutrašnjost tramvaja bila dupke puna. Nikada ranije nisam vidio ulice blokirane paradama i protestima. Tramvaji su ponekad stajali u dugim nizovima. Gužve su bile još veće nego u prvim danima rata, neposredno prije mog odlaska. Razlog je, naravno, bio veliki priliv življa koje je očekivalo da se okoristi o promjenu vlasti. U tim očekivanjima Petrograd nije bio izuzetak. Uzburkivanje vode, koje će im na čudotvoran način donijeti sreću, čekali su čak i oni koji su se revoluciji pridružili tek nakon prevrata. Svoju nadu da će zauzeti visok položaj u novom poretku, mnogi su zasnivali na nečem sasvim beznačajnom. Recimo na tome što ih je milicija greškom uhapsila ili što su uzeli učešće u protestima protiv carske vlasti. Jer čak i to je pružalo prednost u odnosu na one koji ni na koji način nisu učestvovali u revoluciji. Bilo je tu i ljudi koji su zaista proveli 10 ili 12 godina na teškom radu u nekom od sibirskih logora. Oni su samim tim smatrani za iskusne upravnike i novi režim im je povjeravao upravu nad čitavim odjeljenjima. Premda je bilo teško reći na koji su oni to način, iako možda zaista nevino osuđeni, u zatvoru mogli steći iskustvo upravljanja. Ipak, jedna stvar je bila očigledna. Državni interesi su žrtvovani u korist interesa političkih partija i revolucionarnih ciljeva. Uostalom, vjerovatno je tako svuda i uvijek bilo i uvijek će biti. Tramvaj se zaustavio u istom trenutku kada i kočije u kojima je sjedjela starija gospođa. Iz tramvaja je najednom iskočio visoki vojnik, ušao u kočio, uhvatio ženu za ruku i rekao joj: "E pa gospođo, dosta ste se vozili, sada je red na nas." Petorici ili šestorici radnika dopala se njegova ideja, pa su mu se pridružili. Gospođa je pokušala da im se suprotstavi, ali bez uspjeha. Izbacili su je i gurnuli na pločnik. Kočijaš je na sličan način zbačen sa svog prestola i veseli otimači su se zaputili Nevskim prospektom pjevajući Internacionalu. Kakav užasan prizor, pomislio sam. Drago mi je što na Kavkazu stvar nije otišla tako daleko. U tom trenutku talas novih putnika ugurao me u tramvaj. Htio ili ne, čuo sam razgovor koji se unutra vodio. Kao i svaki drugi skup, čak je i stajanje u redu ispred prodavnice prerastalo u mitingu u kome su učestvovali svi prisutni. Poneki samozvani Demosten, jedan od najslavnijih starogrčkih besjednika, uvijek bi iskoristio priliku da se pohvali svojom rječitošću. I ovom prilikom je bilo tako. Neko je nekog slučajno gurnuo, izvinio se, ovaj mu je na to zajedljivo odgovorio i eto diskusije. Ovo je zanimljivo, pomislio sam. Čuo sam šta misli Moskva, sada ću saznati javno mnijenje Petrograda. Možda je neposredna blizina opasnosti na Petrograd uticala otrežnjujuće. Najglasniji razgovor u mom dijelu tramvaja bio je razgovor između državnog službenika i radnika, u koji bi se s vremena na vrijeme ubacio vojnik. Bilo je očigledno da se ne poznaju, ali je poslije revolucije razgovor neznanca, naročito na političke i društvene teme, postao sasvim uobičajena stvar. Radnik je tvrdio: "Ne, tovarišu, pričajte vi šta hoćete, ali mi nećemo daleko dogurati sa ovom privremenom vladom i dumom. Oni ne rade ništa, samo mažu oči narodu. Juče smo opet imali sastanak. Odlučili smo. Dolje vlada i to je to. Moramo da završimo revoluciju. Imamo odličnog govornika. Sljedeći sastanak je sjutra." Službenik ga je upitao: "A ko će zauzeti mjesto vlade, tovariš?" Nosio je pohabani kaput i kapu odjeljenja u kom je služio. Naglasio je riječ tovariš. "Umjesto vlade imat ćemo sovjete. To će biti kraj buržuazije. Radnici će dobiti sve fabrike i radionice." "A šta sa inženjerima? Čujem da su i oni buržuazija." "Buržuazija, nego šta?" "Znači, i sa njima je gotovo?" "Da, i s njima je gotovo. A onaj glavni inženjer u našoj fabrici, ja ću se lično na prvom mjestu pobrinuti za njega, samo dok kucne čas." Radnik je završio rečenicu sa užasnom svirepošću u glasu. Da se kojim slučajem našao u blizini, inženjer se ne bi lako izvukao. "Ali kako će fabrike bez inženjera? Plašim se da neće dugo opstati," primijetio je službenik. "Nije tačno. Nego, šta vi to hoćete da kažete? Da ne želite možda povratak starog režima? Dobro znate šta mogu da vam uradim." Ali radnik nije dobio priliku da završi misao. Užurbano, brbljajući, propustio je stanicu na kojoj je službenik izašao. Primijetio sam da službenik nije prešao na drugu stranu ulice, već da je ostao da sačeka sljedeći tramvaj u istom pravcu. Radnik se okrenuo prema vojniku. "Eto gdje se krije aždaja, tu pored, a čovjek ne vidi. Tako su i prevarili nas, bijedne radnike." Vojnik je sa svojim gustim brkovima ostavlja utisak hrabrog čovjeka. Vidjelo se da je iz dalekog sela, ali je počinjao da poprima navike žitelje prestonice. Naprimjer, povećiji pramen kose visio mu je preko čela u vidu dugog crnog perčina, što inače vojna disciplina zabranjivala. Na krupnim prsima, lijevo, visila je medalja nepoznatog porijekla, ukrašena jarko crvenom vrpcom. Svim srcem i dušom složio se sa radnikom: "Da, tovariš, odlučili smo da uništimo aždaju i da sprovedemo revoluciju do kraja." Najprije nisam mogao da shvatim o kakvoj aždaji govore, ali onda sam se sjetio novinskih izvještaja o radikalnim govorima u kojima se spominjala zaštita revolucije od aždaje kontrarevolucije. Ovu pretjerano složenu frazu kasnije su skratili na jednu riječ, tako da su svi znali o kojoj aždaji se radi. Vojnik je nastavio: "Komitet će se pobrinuti za sve. Na čelu je Redov, pomaže mu medicinski brat. Oni će riješiti sve probleme. Njih su nam poslali iz drugog puka da se bave organizacijom rada. Mi smo ih izabrali i oni sada rade sve što narod želi." "A ko određuje grupe za odlazak na front? Oni ili im naređuje komandir?" pitao je radnik naivno. "Odredi za front. Nema toga više. To smo riješili odmah poslije revolucije. Zahvaljujući njima, oni su nam to rekli. Pametni su to ljudi, nema šta. Ali ja sam mislio da svaki rezervni puk šalje odrede." Sveti vladika Mardarije dalje opisuje kretanje po Petrogradu. Moj zemljak i prijatelj dočekao me je srdačno, iako je rekao da bi bilo bolje da sam ostao na Kavkazu. Najprije nisam obratio pažnju na njegove riječi, ali kasnije mi je rekao da je ponovo vidio kako se u blizini motaju nekakvi sumnjivi tipovi. Sjutro ujutro uputio sam se u sjedište Svetog sinoda. Kao i svaka druga javna institucija i sinod je bio u haosu. Morao sam da svraćam nekoliko dana zaredom. Na kraju sam ipak uspio da zakažem sastanak sa novim oberprokurorom Ljubovim, koji je uskoro trebalo da se vrati iz Moskve. Pošto sam odlučio da napustim zemlju, želio sam da ostatak juna posvetim druženju sa prijateljima. Iz dana u dan, malo pomalo, navikavao sam na prizore i razgovore slične onima kojima sam prisustvovao tokom prve vožnje tramvajem po prispeću u Petrograd. Narod je najprije oprezno, a zatim sve otvorenije govorio o predstojećem bolševičkom ustanku. Na kraju je sve bilo izvjesno osim tačnog datuma. Svakog dana viđao sam brojne grupe bolševika kako paradiraju i protestuju protiv ovog ili onog. Zatim su se jednog dana na ulicama pojavili mornari i naoružani vojnici u kamionima, krećući se iz predgrađa ka centru. U drugim dijelovima zemlje kružila su vozila, raznoseći letke u kojima je narod pozivan da obori privremenu vladu i da podrži Sovjete na čelu sa Lenjinom i Trockim. Bio sam svjedok prvih demonstracija u Petrogradu 3. jula. Revolucionari su 3 dana držali kontrolu nad Petrogradom. Privremena vlada je bila nemoćna. Tokom ta 3 dana, nasred raskrsnice Nevskog i Litejinog prospekta, stajao je jedan od njihovih kamiona, sa kog su povremeno pucali mornari naoružani mitraljezima. Ja sam se od zemljaka prethodno preselio kod kneza Oboljanskog. Od kneževe kuće jasno se vidjela ova raskrsnica. Kada bi počela pucnjava, pješaci bi se stuštili prema vratima ili sakrili među drveće. Naravno, tramvaji se nisu kretali. Vlada nije pokazivala znake otpora sve do 3. dana. Tada se iz pravca Neve pojavila grupa kozaka na konjima koji su bez mnogo muke rastjerali bolševike. Tog dana poginulo je 7 kozaka. Lenjin je pobjegao u Finsku, a Trocki bio uhapšen. Sutradan sam prisustvovao opijelu poginulih kozaka. Bili su tu i članovi vlade na čelu sa Kerenskim. Neprestano sam razmišljao kako li se osjeća pred kovčezima onih koji su poginuli samo zato što on nije spriječio bolševike u pokušaju da ostvare svoje prijetnje. Mnogi smatraju da bolševici nisu odnijeli pobjedu 25. oktobra, kada je vlada konačno pala, već 3. jula, kada vlada nije kaznila odgovorne za njihovu prvu pobunu. Po mom mišljenju, prvu pobjedu bolševici nisu odnijeli ni 25. oktobra, ni 3. jula, nego u aprilu 1917. godine, kada je Lenjin preko Njemačke došao u Rusiju, stigao u Petrograd, bez ičije dozvole zauzeo dom Šesinske i tamo organizovao svoj štab. Advokat Šesinske je podnio žalbu okružnom sudu. Ovaj slučaj u koji su bile uperene oči cijelog naroda mogao je postati probni kamen za sprovođenje vladavine prava u Novoj Rusiji. Kerenski je u tom trenutku bio ministar pravosuđa. Vlada je počela da preuzima neke mjere, ali sve je to bilo nekako bojažljivo. Odlučni koraci su izostali, a Lenjin nije obraćao pažnju na sudski proces, niti na odluke suda, već je nastavljao da se ponaša kao da je kuća njegova. U tome sam vidio potpuni moralni poraz vlade Kerenskog. Smatram da je tog trenutka Rusija zakoračila na liticu, odakle se najprije polako, a zatim munjevito sručila u konačnu propast. Na kraju krajeva, postoji direktna veza između imovinskih i ljudskih prava. Poricanje prvih znači ukidanje drugih. Lenin je ovim činom u očima Rusije odnio moralnu pobjedu nad Kerenskim, zadugo prije nego što će cijeloj Rusiji oduzeti i imovinska i ljudska prava. U ovom izdanju emisije, dragi slušaoci, čuli ste prvi dio priče o rastanku od Petrograda i Rusije. Ako Bog da, u sljedećoj emisiji slušate nastavak ovog opisa svetog vladike Mardarija i kako je on zaista doživio ovaj rastanak. Slušate također kako ga je Sveti Sinod naznačio za crkvenu misiju u Americi i kako se tamo u Petrogradu sastao sa američkom delegacijom. Također saznajemo zašto je Sveti vladika morao Rusiju da napusti u tišini, bez oproštajnih posjeta. Koje to savjete primao od prijatelja, a također Sveti vladika opisuje i šta je saznao tek kasnije, 1926. zašto je njegov prijatelj, protojeraj dr. Dušan Jakšić, bio uhapšen u Petrogradu 3 nedjelje.
Aleluja, aleluja, slava tebe Bože.
U sljedećoj emisiji vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Zbogom.
Iz korneta sela Lješanskoga, Crne Gore, Petra Cetinskoga, Mardarije novi bogoljubče, kao nebo parni
Zalog za vječnost.